Hvað? Þetta er alveg rosalegu skóður.
Já.
Maður kemst bara ekki spönn frá rassi.
Hvað, vildir ekki verið hjólastól? Hann hefði nú alltaf líst komið sér vel hérna.
Ha ha ha, og að fyndi herra landkönnur.
Nei, herra Livingstone.
Herra hvað?
Herra Livingstone.
Livingstone?
Hann var trúboði sem var frægur fyrir ferðir sínar Afríku.
og hann var sko aldrei jetin.
Nei. Hann lærði að haga sér eins og innfættur í samskiptum sínum við náttúruna. Og kunni, náttúrun í Afríku, hún er engu líka.